În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Frați creștini, una dintre cele mai problematice dispute teologice legate de persoana Mântuitorului a fost aceea dacă Hristos Domnul a fost om și Dumnezeu în același timp. Teologia noastră creștină ortodoxă spune că Mântuitorul Iisus Hristos este și Dumnezeu și om în același timp, în persoana Lui unică, îmbinându-se, coexistând într-o armonie perfectă, dimensiunea dumnezeiască și dimensiunea umană. Deci este la fel de plin om cum este fiecare persoană venită în lume, dar fără a știrbi prin aceasta dumnezeirea și rămâne la fel de deplin Dumnezeu, cum este Tatăl și Duhul Sfânt, păstrează calitățile intacte, deși dumnezeirea Lui este coborâtă, cum spune Sfântul Apostol Pavel, în chenoză, într-un act de chenoză sau de smerire, în umanitate, pentru a ajuta umanitatea să se ridice la Dumnezeu. În majoritatea textelor evanghelice pe care noi le ascultăm la Sfânta Liturghie, se vorbește mai mult de dimensiunea dumnezeiască a laturii personale a Mântuitorului Iisus Hristos. Cum a făcut El lucrurile minunate, cum a făcut vindecări, cum a învățat dumnezeiește, cum a înviat oameni din morți, cum a transmis un mesaj pe care nimeni altcineva nu-l transmisese sau nu putea să-l transmită. Astăzi sărbătorim întâmpinarea Domnului. Este o sărbătoare fixă, este legată de nașterea Domnului pe 25 decembrie și această sărbătoare se cinstește în fiecare an pe data de 2 februarie, adică la exact 40 de zile după nașterea Mântuitorului. Este tradiția care s-a păstrat și în biserica noastră ca după ce o mamă, o femeie dă naștere unui copil, la 40 de zile să fie adus copilul la biserică și se citește o rugăciune specială, două rugăciuni speciale mamei, trei rugăciuni pruncului, pentru ca prin aceasta el să fie dăruit, închinat. Este momentul în care noi conștientizăm că Dumnezeu ne-a dăruit o binefacere atât de mare și credem că este durata de 40 de zile din cauza că pe vremea aceea medicina nu evoluase atât de mult, nu se dezvoltase atât de tare, încât să aibă certitudinea vindecării anumitor probleme legate de actul nașterii în sine. Ori, în mod natural, s-a stabilit că dacă timp de 40 de zile mama își revine la ritmul biologic de viață naturală, înseamnă că orice complicație medicală legată de actul nașterii au fost eliminate. Și atunci, iar dacă pruncul trăiește primele 40 de zile de viață, din momentul acela șansele de a-i se mai întâmpla ceva scad foarte, foarte mult, așa încât din momentul acela se știe că pruncul trăiește și că mama este vindecată total după nașterea pe care a avut-o. De aceea Biserica a rânduit ca la aceste 40 de zile, când avem garanția vindecării și garanția vieții, atunci a rânduit încă dinainte de venirea Mântuitorului, din tradiția iudaică, în semn de mulțumire să fie aduse și prezentate lui Dumnezeu. Era un fel de mulțumire care se făcea. Ori tocmai acest lucru ne spune Sfânta Evanghelie că s-a petrecut cu Mântuitorul Iisus Hristos. Părinții Lui l-au adus la templu și ca semn de mulțumire trebuiau să aducă o pereche de turturele sau de doi pui de porumbei. Le ofereau la templu, se făcea o anumită rugăciune, iar preotul, arhiereu care era la templu, primea pruncul respectiv, îl închina Domnului și apoi îl dăruia părinților și Evanghelia se încheie spunând că pruncul creștea și se întărea cu Duhul. Același lucru ați văzut că îl face preotul astăzi, citește rugăciunile respective, mama poate din acel moment să vină să se închine la toate icoanele, preotul prezintă pruncul în fața icoanelor și dacă este băiețel îl trece chiar prin altar și îl atinge de cele patru colțuri ale Sfintei Mese, Rostind rugăciunea pe care a rostit-o Simeon, acum slobozește pe robul tău, stăpâne, și rugăciunea întreagă și apoi formula se îmbisericește robului Dumnezeu și de numele pruncului. Aceasta din cauza că dacă este băiat, el poate să se facă preot. Și atunci este închinat și la cele patru colțuri ale Sfintei Mese, la cele patru colțuri unde tânărul care este hirotonit preot trebuie să îngenuncheze și să facă metania sau actul de smerenie și de dăruire a lui, a persoanei lui, lui Dumnezeu. Deci, vedeți, este un fel de trecere treptată din dăruire înspre o dăruire și mai profundă și mai adâncă în slujirea lui Dumnezeu. Spuneam la început că disputa mare s-a dat mai ales în secolul al IV-lea în jurul persoanei Mântuitorului Iisus Hristos din cauza că unii nu au înțeles cum poate Hristos să fie și Dumnezeu și om. Spuneam că în general se accentuează dimensiunea dumnezeiască. În Sfânta Evanghelie pe care ați auzit-o astăzi citindu-se la liturghie, se face pomenirea tocmai a dimensiunii omenești a Mântuitorului Iisus Hristos. Se arată cum Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, deși era Dumnezeu adevărat, se coboară și se circumscrie legii. Acceptă să se petreacă cu el tot ceea ce se petrecea cu orice prunc natural din sânul poporului evreu. Pentru ianuarie a fost dus și s-a făcut circumcizia sau tăierea împrejur, iar acum este adus să fie închinat. Ce apare nou de data aceasta? Pentru că vedem, este ca un fel de paralelă între venirea Mântuitorului la Iordan și botezarea de către Ioan, venirea la templu, prezentarea la templu ca prunc și prezența unui alt personaj, de data aceasta Simeon. Aproape de fiecare dată când în viața Mântuitorului Hristos, umană, pământească, apare un eveniment unic, atunci apare și un om prin care Dumnezeu împlinește planul. Atunci ne face pe noi să ne gândim că Dumnezeu lucrează cu noi și adeseori nu înțelegem ce face cu noi. Și de aceea ne trimite uneori teologul. Ne trimite omul care ne explică. Noi n-am înțeles de ce trebuia să se boteze Mântuitorul. Și totuși l-a trimis pe Ioan și a spus, eu trebuie să fiu botezat de tine, iar tu vii la mine să te botezi. Dar tot el a spus, acesta este mai mare decât mine, pentru că nu sunt vrednic nici măcar să-i dezleg cureaua încălțămintei. El făcea teologie deja. La fel cum prorocul Simeon, care era la templu, vorbește despre Hristos în rugăciunea aceasta simplă, acum slobozește, pe care noi o rostim la fiecare rugăciune de seară și care prin aceasta arată cine este pruncul acela. El deja face teologie. Unde este Dumnezeu, acolo trebuie să fie și omul teolog. Și unde omul teologisește sau vorbește despre Dumnezeu, el ce face e de fapt să facă celorlalți să înțeleagă ce dorește Dumnezeu cu ei sau ce plan, ce lucrare săvârșește Dumnezeu în momentul respectiv. Așa se întâmplă și aici. Și aici avem două persoane. Mai întâi Simeon, care ocupă un loc central, dar Sfânta Evanghelie o menționează și pe prorocița Ana. O femeie care trăia tot pe lângă templu, care fusese căsătorită. După 7 ani, credem că soțul ei a murit, pentru că așa menționează Evanghelia, a trăit cu soțul ei numai 7 ani și după aceea a rămas văduvă. Văduvia atunci nu se făcea prin alte mijloace decât dacă soțul murea și, în general, soția, cea care rămânea, trebuia să rămână în curăție. Sfântul Pavel reflectă această mentalitate a vremii în Epistola 1 către Corinteni. Dar nu este subiectul nostru astăzi. Deci îl avem pe Simeon, prorocul, care, poate nu toată lumea a înțeles sau n-a auzit, n-a ascultat cu atenție, dar de aceea vreau să insist că teologia nu o face oricând, oricine și oricum. Aici, Simeon, bătrânul, în slujbe s-a vorbit foarte mult despre brațele bătrâne care l-au primit pe pruncul Iisus. îmbinarea neputinței umane cu pruncul care vine la viață, cu pruncul care aduce la viața și care este dătător de viață. De aceea vreau să spun că se vorbește aici despre acest om de la Ierusalim, în versetul 25, Evanghelia după Luca, în capitolul 2, cu numele Simeon și era drept și temător de Dumnezeu. Iată cum trebuie să fie în primul rând teologul, drept și temător de Dumnezeu, așteptând mângâierea lui Israel. Și acum apare elementul suplimentar la care puțină lume acordă suficientă atenție. Iar Duhul Sfânt era asupra lui. Ce face teologul sau preotul? În permanență invocă Duhul Sfânt. Sfântul Ioan, că făceam paralela, spune: am văzut Duhul Sfânt coborându-se asupra lui Iisus și rămânând peste El. Deci Duhul Sfânt îl inspira pe acest om să spună ceea ce spunea despre pruncul care părea să fie un prunc oarecare și un cuplu oarecare, Iosif și cu Maria. Și apoi, nu rămâne doar la menționa acest lucru, ci mai târziu, în următorul verset, zice: și lui i se vestise de către Duhul Sfânt că nu va vedea moartea până când nu va vedea pe Hristosul Domnului. Aici iar trebuie să insistăm puțin din cauza că avem această formulă Hristosul Domnului. Nu Hristos, nu un Mântuitor, ci unul, unicul. Deci tot Duhul Sfânt ne arată cum lucrează Dumnezeu prin inspirație. Că Duhul Sfânt este elementul de care noi spunem că însoțește biserica, persoana dumnezeiască. Însoțește biserica, o asistă până la sfârșitul veacurilor și o învață și o călăuzește cum să conducă pe membrii ei pe drumul mântuirii. Deci inspirația vine de la Duhul Sfânt. Iar de la Duhul Sfânt i-a descoperit lui Simeon faptul că nu va închide ochii până când nu va vedea pe Hristosul Domnului. Există și astăzi credința în poporul iudaic că Mesia încă n-a venit. Ei încă mai așteaptă pe Mesia. Există această tradiție și în cultura arabă, la șiiți mai ales, care așteaptă pe al 12-lea imam, imamul ascuns, care trebuie să vină și care poartă tot numele de Mesia sau Mesia, cel care trebuie să vină. Ori aici, nouă ni se arată foarte clar că nu mai este un alt Mesia care trebuie să vină. Dacă El zice că Duhul Sfânt i-a descoperit, că nu va închide ochii până și va aștepta mângâierea lui Israel, nu va vedea moartea până nu va vedea pe Hristosul Domnului, înseamnă că Iisus era, ne spune Sfânta Evanghelie, adevăratul Mesia care a venit să împlinească toată legea. Deci, Mântuitorul Iisus Hristos este Cel care vine, prin care legea se plinește sau se împlinește. Și încă a treia mențiune legată de cum Dumnezeu lucrează tainic și ne inspiră, pentru că toată Scriptura este, spune Sfântul Apostol Pavel, inspirată de Duhul lui Dumnezeu, mai este un loc unde se vorbește despre Duhul. Că zice în versetul 26: și se vestise lui de către Duhul Sfânt, iar la îndemnul Duhului a venit la templu. N-a venit din întâmplare. Noi nu credem în întâmplare. Din îndemnul Duhului a venit la templu exact când părinții au adus înăuntru pe pruncul Iisus ca să se facă pentru el cele după obiceiul legii. Deci părinții considerau că nu fac decât să împlinească o simplă tradiție ritualică. Dar iată ce elemente esențiale, așa de importante avem și care se reflectă așa de foarte frumos în practica bisericii noastre, în faptul că ne rugăm împreună. Vedeți, ei vin la un act liturgic care este prezentare și cele de cuvință, cum se spune. Să facem cele de cuvință. Așa facem cele de cuvință celui nou botezat, facem cele de cuvință celui plecat dintre noi, facem cele de cuvință în privința căsniciei sau unei persoane bolnave, cele de cuvință. Așa lui Hristos însuși s-au făcut cele de cuvință, după obiceiul legii, și atunci Simeon l-a luat în brațe, ni se spune, și l-a binecuvântat pe Dumnezeu. S-au dat mulțumire lui Dumnezeu, rolul preotului, care binecuvintează. Binecuvântată este împărăția, sau binecuvântat este Dumnezeul. El binecuvintează în numele poporului, cu alte cuvinte, îi mulțumește lui Dumnezeu, dă cuvânt bun lui Dumnezeu, pentru faptul că poporul său, credincioșii, frățiile voastre toți, sunteți în biserică și vă rugați. Este extrem de important să înțelegem că prezența noastră în biserică înseamnă să fim în brațele lui Dumnezeu. De câte ori suntem în biserică, așa ar trebui să trăim, ca prezența sau așezarea în brațele lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu se lasă cuprins în brațe umane, cu cât mai mult Dumnezeu ne va primi și ne primește în brațele sale. De ce arătăm peste tot crucea cu Hristos pe cruce și brațele deschise? Din cauza că El este cu brațele întinse, primind, odihnind pe fiecare în pace. Și pe lângă aceasta, pentru a nu se arăta că doar o anumită chemare este săvârșită în biserică, ni se istorisește și despre prezența prorociței Ana. Deci, Simeon era drept și temător de Dumnezeu, rostește rugăciunea în numele lui Iisus, îi spune Fecioarei Maria că va trece sabie prin inima ei, din cauza că el știa, fiind posesor sau avându-l pe Duhul, era văzut prin ce dramă avea să treacă Maria. Iar după aceea ne spune cum se pregătește și femeia. Și ne vorbește despre prorocița Ana, care ajunsese la adânci bătrâneți și ni se spune că de 84 de ani nu se îndepărta de la templu, slujind ziua și noaptea în post și rugăciune. Este un îndemn pentru pregătire. Dar fiecare, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, are direcția lui. La templu este primit orice om. Și cel care slujește, și cel care vine să-i se facă o slujbă, și bărbatul, și femeia, toată lumea este primită. Însă fiecare este chemat, după Sfânta Evanghelie pe care am citit-o, să se pregătească într-un anumit fel. Bărbatul să fie drept și temător de Dumnezeu. Femeia să fie pioasă și să petreacă aproape de biserică cu rugăciune și cu post. Lucru pe care îl fac femeile. Chiar dacă vor fi citit această Evanghelie în mod excepțional. Noi când primim aici rugăciuni, rugăciunile sunt aduse în special de către femei care se roagă pentru familie. Ele se pun întotdeauna pe ultimul rând. Întotdeauna pun pe primul plan pe cei dragi, pe cei apropiați. În familie, în general, soția, mama se roagă și pentru copii și pentru soț în mod deosebit. Și iată cum moștenim, practic, învățătura biblică pe care ni se arată cum trebuie să ne prezentăm în fața lui Dumnezeu. Și prorocița Ana a venit și ea la templu în același ceas. Asta înseamnă că Duhul Sfânt nu lucrează doar în anumite persoane. Lucrează în toți credincioșii, dar în intensități diferite. Harul Duhului Sfânt este într-o formă prezentă în preotul hirotonit, care primește hirotonia prin punerea mâinilor episcopului și prin rugăciuni speciale și pregătire specială. Într-un alt fel lucrează în cel care are darul limbilor, cum vorbește Sfântul Apostol Pavel, adică ușurința de a vorbi în alte limbi, în limbi străine. Într-un alt fel lucrează în persoana care se dăruiește în acte de binefacere, de filantropie. În alt fel în persoanele care se dăruiesc în familie și care trăiesc în fidelitate și viață creștină autentică. De aceea, în acel ceas, ni se spune, credem tot sub inspirația Duhului, a venit la templu și lăuda pe Dumnezeu și vorbea despre prunc tuturor celor care așteptau mântuirea în Ierusalim. O femeie vorbește despre prunc. Să înseamnă că femeia nu este exclusă de la predicație. Poate nu la ambon, dar în toate zilele vieții, fiecare persoană, indiferent că este bărbat sau femeie, trebuie să vorbească despre Hristos, trebuie să vorbească despre Dumnezeu. În felul acesta ne facem cu adevărat următori ai lui Hristos. Iată așadar, iubiți credincioși, ce trebuie să înțelegem din Sfânta Evanghelie de astăzi. Înțelegem, deci, că Duhul Sfânt este prezent și lucrează în biserică. Înțelegem că Duhul nu lucrează în mod aleator, ci lucrează exact cu persoane pe care le trimite spre misiuni foarte clare. Înțelegem că fiecare om are o anumită chemare și pe care trebuie să ne o ducem indiferent dacă ne place sau nu ne place. Degeaba credeți, a spus poate cu un oft Simeon, acum slobozește pe robul tău, stăpâne. De cât timp aștepta el să fie slobozit? Sfânta Scriptură spune că zilele omului sunt 70 de ani, pentru cei mai în putere 80 de ani, iar ceea ce mai mult decât aceasta, osteneală și durere. Ori să ne închipuim că el, dacă cu așa ușurare a spus slobozește acum că am văzut mântuirea ta, înseamnă că trăia multă osteneală și durere și înseamnă că era foarte bătrân. Tradiția spune că avea chiar aproape 300 de ani. Pentru că participase la traducerea Scripturii și nu înțelesese chiar versetul în care spunea Fecioara va lua în pântece și va naște prunc. El n-a înțeles cum se poate ca o fecioară să nască. Dar nu înțelesese atunci cum Duhul Sfânt lucrează în lume. Este într-adevăr o slobozire. Și asta se vede și din vârsta prorociței Ana. Dacă ea avea 84 de ani de când era văduvă, trăise 7 ani cu soțul ei, plus vârsta maturității pentru căsătorie, ajungem la peste 100 de ani. Și din nou avem imaginea înțelepciunii care vine și binecuvintează pe Dumnezeu. Deci rugăciunea aceasta pe care a rostit-o Simeon, este o rugăciune care a devenit emblematică pentru începutul nopții. Omul cere să fie liberat, să îi se dea pace pentru că au văzut ochii mântuirea. Noi ne culcăm cu gândul la Dumnezeu, la mântuirea noastră, rostim această rugăciune și cerem pace. De aceea, o altă învățătură pe care Evanghelia ne-o transmite astăzi, este că Hristos Domnul a fost om cu adevărat. Asupra Lui și pentru El lucrează Duhul Sfânt, dar a fost om de plin, din cauza că a fost adus de părinții Lui ca prunc, a fost prezentat la templu, a fost mărturisit de slujitorii templului și după aceea Evanghelia, pasajul pe care l-am citit, conclude spunând că pruncul s-au întors la casa lor și pruncul creștea și se întărea cu Duhul. Adică a avut o evoluție, o creștere biologică normală, naturală, pe care o are fiecare prunc. Și în sfârșit, învățăm din Sfânta Evanghelie faptul că trebuie să prezentăm lui Dumnezeu și să binecuvântăm pe Dumnezeu pentru ceea ce ne dăruiește. Într-un fel, toți dăruim ceva lui Dumnezeu. Din viața noastră nu se poate ca cineva să nu dăruiască ceva lui Dumnezeu. Chiar dacă ar considera că viața lui nu este religioasă. Simplu fapt că odată, și nu cred că a trecut cineva pe lângă, într-un anumit moment al vieții, putea să ni se întâmple ceva rău. Și am scăpat, spunem noi, ca prin minune. Ori acel ceva trebuie să ne trezească măcar puțin gândul de a-i mulțumi lui Dumnezeu. Și am oferit ceva lui Dumnezeu. În felul acesta ne facem următori a exemplului persoanelor biblice care, așa cum ne prezintă Sfânta Scriptură, atunci când Dumnezeu le dăruiește ceva, vin la Dumnezeu, mulțumesc și binecuvintează. Este cazul să învățăm să binecuvântăm, adică să spunem cuvinte bune, cuvinte frumoase, să-i mulțumim lui Dumnezeu și să ne angajăm în această ritmicitate a vieții umane care nu poate și nu trebuie să le excludă pe Dumnezeu. A face teologie nu înseamnă numai a fi teolog sau a fi făcut școală. A face teologie înseamnă a-L recunoaște pe pruncul Hristos. Dar ca să-L recunoști pe pruncul Hristos, trebuie să fii în biserică. Adică să fii și liturgist. Și când ai ajuns să fii și liturgist, ajungi și la bătrâneți înțelepte, de care vorbește Sfânta Evanghelie, încât să poți să spui cu pacea în suflet, acum slobozește pe robul tău, stăpâne. Cum a spus Sfântul Apostol Pavel, credința am păzit, calea o am petrecut. Deci, iată liniștea pe care o dă sau sensul echilibrului pe care îl dă viața de credință, în care trebuie să rămânem alături de Dumnezeu și să rămânem în preajma Lui și, bineînțeles, în comuniunea de dragoste și de rugăciune, care este Biserica, Sfânta Liturghie, Sfintele Taine și toate slujbele pe care Biserica ni le pune la dispoziție și ne administrează prin cei hirotoniți și cei care propovăduiesc Cuvântul lui Dumnezeu. Amin.